Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu zavesu.
Muzičari širom sveta uvek imaju koliko skrivenu, a koliko javnu želju da osvoje broj 1 na svetskim top listama. Taj broj 1 je veoma bitan na muzičkoj sceni jer je inspirisao mnoge pesme koje ćemo slušati u današnjoj emisiji Tu i tamo na 202. Pesme koje u naslovima imaju broj 1, možda su nekima i donele sreću da osvoje mesto broj 1 na svetskim top listama. I zato krećemo sa legendama koje se zovu kratko i jasno Beatlesi. Oni imaju pesmu One After 909 ili 1 posle 909 i ta pesma je prvo izvedena na koncertu da bi se godinu i po dana kasnije pojavila i na albumu Let It Be. Ovo su fenomenalni Beatlesi u jednoj malo drugačijoj temi. One After 909.
I'm tired of being lonely and walking with the blues. Love alone can satisfy my needs. So I put an advertisement in the Daily Evening News. It may sound kind of funny,
but this is how it reads. It says that one lonely boy needs one lonely girl to walk alone beside him everywhere. Yes, it says one lonely boy needs one lonely girl who has a lot of love she wants to share. Now heartaches and misfortune are both old friends of mine. I've never had a true love, ever knows. But I keep right on hoping that the one I'd like to find will see my advertisement. And this is how it goes. It says that one lonely boy needs one lonely girl to walk along beside him everywhere. Yes, it says one lonely boy needs one lonely girl who has a lot of love she wants to share. Who has a lot of love she wants to share. Who has a lot of love.
Mi smo u 2016. a slušali smo nešto iz 1966. Bio je to glas zaista sjajnog pevača Dina Martina u numeri One Lonely Boy ili Jedan usamljeni dečak. U današnjoj emisiji tu i tamo slušamo pesme koje u naslovu imaju broj 1. Naš broj telefona je 064-0202-200, pa očekujemo da nam pišete kao i uvek, a možete i da lajkujete i našu Facebook stranu Tu and Tamo i na njoj takođe da pišete svoje ideje i želje i možda planove za neke sledeće teme u našoj emisiji. Sledeći na spisku danas su članovi britanskog benda Suede. Oni imaju pesmu koja se zove Jedna ljubav, One Love.
One love, one mind, one word the kids all follow, one Svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Za vaš lepši dan, Beograd 202.
Ain't it something when she walks into the room with a light that's almost way too much for me. Ain't it something when waves crash on the shore, the ocean's wilder than before. It's a different world today, no one seems to care much anyway. And don't listen to what they say, they don't know what they're fighting for. There's always life on Mars out there for me. You just need one thing. Something when you stare up to the stars and you wonder how we could have come this far. Don't say nothing, just lay down next to me. We can watch those tasteless shows on our TV. It's a different world today, no one seems to care much anyway. And don't listen to what they say, they don't know what they're fighting for. And you just need one thing. Just need one thing. Love. There's always one thing that takes me far away. Then I don't hear a single word you say. There's always something that makes me want to stay. There's really nothing more to say.
One thing ili jedna stvar, a numera u kojoj su snage udružili pevač grupe Depeche Mode Dave, sigurno ste prepoznali njegov glas, i engleska elektroproducentska ekipa Soul Savers. Oni su uradili i album Angels and Ghosts i na tom albumu se nalazi i ova pesma koju smo malo pre čuli. Krenule su vaše poruke, naš broj 064-02-02-200. Ja mogu da obećam da recimo ono što ne pustimo danas da ćemo pustiti u nekoj od sledećih emisija. Samo da kažem Lazi da strpljivo čeka i sluša našu emisiju zato što je pesma koju on poželeo da čuje smeštena na našu playlistu, ali neću još da otkrijem kada ćemo je čuti. Mi ćemo sada slušati nešto sa naših prostora, a to je Riblja čorba i pesma koja ima jedan vrlo zanimljiv naslov za našu današnju temu, Još jedna cigareta pre spavanja.
Za vas za mnom stiže i brdo olajavanja, za dobrim konjem prašina se diže, još jedna cigareta pre spavanja. Još jedna cigareta pre spavanja. Sve spadaš suviše kajanja, ljubim te nemoj da se nadaš, još jedna cigareta pre spavanja. Još jedna cigareta pre spavanja. Imao sam prijatelje juče, a danas izbjegavanja. Neka se deca na meni uče, još jedna cigareta pre spavanja. Još jedna cigareta pre spavanja. Glava mi puca, suviše zajebavanja. Molim te nemoj da gasiš svetlo, još jedna cigareta pre spavanja. Još jedna cigareta pre spavanja.
Ovo je bilo nešto sa domaće scene 70-ih. Grupa je Rani Mraz, bend koji je osnovao Đorđe Balašević, a na albumu Mojoj mami mesto maturske slike u izlogu nalazi se i pesma Jedan Saša iz voza. I to smo slušali danas u emisiji Tu i tamo, u emisiji u kojoj slušamo pesme koje u naslovu imaju broj 1. Pre nego što nastavimo, evo da vam pročitam jednu poruku, i to od naše slušateljke koja nam je pisala iz Kragujevca. Kaže ona, drago mi je što konačno čuh bar jednu od bezbroj izvanrednih pesama neprevaziđenog pevača Dina Martina na vašem radiju. Obradovala sam se zato što živim u Kragujevcu i vidite, proglašena je za najvećeg fana Dina Martina na svetu na jednoj internet radio stanici Martin in the Morning, a ćerka Dina Martina joj je poslala čak disa njegovim najlepšim pesmama. To je bilo pre nekoliko godina. Kaže naša slušateljka Jasmina, slušam vas redovno i drago mi je što vas ima na našim frekvencijama. Pozdravi za sve ostale koji nas slušaju u Kragujevcu i širom Srbije, a i za one koji nas slušaju u svetu preko interneta. Ono što je sledeće na spisku je grupa Coldplay i pesma koja kaže Army of One ili Armija jednog. Bila je ovo grupa ABBA i to po ideji Neše iz Novog Sada. A sada za Sandru sa Zvezdare imamo pesmu koja se zove One Vision ili Jedna vizija. Ovo je pesma koja pripada britanskom rock bandu Queen. Pesma je nastala od inicijalne ideje bubnjara Rodgera Taylora, a onda se razvijala. Godina je 1985. A pesma se nalazi na albumu A Kind of Magic. Ovo su velikani muzičke scene, grupa Queen i One Vision.
Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore
si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più, se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più, se bastasse una canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano, basta seggiare.
A tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, e questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo di un solo colore più vivo che mai, dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare, quelli che stanno aspettando, dedicata a tutti quelli che venuti su con troppo vento, quel tempo gli è rimasto dentro. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così, che fosse così, hanno creduto, cercato e voluto che fosse così, stato molto
grande. Evo Eros Ramazzotti, se bastasse una canzone, veliki njegov hit koji odgovara našoj današnjoj temi, jer u prevodu ovo znači kada bi bila dovoljna jedna pesma. U našoj emisiji sada ćemo slušati još jednu pevačicu koja je snimila i duet sa Erosom, ali ovoga puta čućemo je u numeri One by One ili Jedan po jedan, i to je pesma koja se nalazi na albumu, i to 21. američke glumice i pevačice Cher. Ova pesma u stvari njena verzija pesme koju je svojevremeno pevao Johnny Logan, to se nalazi na onom, na onom njenom čuvenom albumu na kom je pevala takozvane muške pesme. Ovo je Cher, One by One. nažalost, nešto se desilo s ovom pesmom, pa ne možemo da je pustimo do kraja, ali čućemo je nekom drugom prilikom. Evo, pozdrav i za vas koji ste nam pisali. Ja ne mogu da obećam da ćemo ispuniti sve želje, neke sigurno hoćemo do kraja emisije. Pisali su nam Igor, Nikola i Milan, Suzana, Milan iz Paraćina, Sava i mnogi drugi. Nastavite da nam pišete, a mi ćemo sada da slušamo grupu koja se zove The Cure, a ima pesmu koja kaže Only One ili Samo jedan. Posle grupe Cure, još jedan band kod nas na tapetu u emisiji Tu i tamo sa temom Broj 1 u naslovu pesama. A sledeći band koji slušamo zove se Maroon 5. Njihova pesma kaže One More Night ili Samo još jedna noć, a to je pesma koja se nalazi na njihovom četvrtom studijskom albumu Overexposed. Taj album je obeležira numera Payphone. Ovo je bio single broj 2, One More Night, Maroon 5.
sticks in me, just like a wartime novelty, tied to machines that make me be, cut this life off from me, hold my breath as I wish for death, oh please God wake me,
bilo za sve vas koji ste se setili grupe Metallica i naravno njihove velike pesme One. A evo jedna poruku koju ću celu da pročitam. Jedan čovek i jedna žena, Dule Jakšić, kaže: znam da se pesma ne uklapa, ali mi je samo ona na pameti, ne mogu da se setim ni jedne druge, sve dok je ne pustite, a onda se kao setim. Baš ste me zatekli sa temom Krcun. Evo, pozdrav za Krcuna i sve ostale što nam pišete. Broj telefona je 064-02-02-200, a i prilika da nešto zabeležite i na našoj Facebook strani Tu and Tamo. Sledeća pesma koju slušamo danas u okviru playliste sa pesmama koje imaju broj 1 u naslovima je Massimo Savić, Samo jedan dan.
Se kiše na staklima, tišina ostavlja trag. Ti nemaš snage da oprostiš, a znam da još sam ti drag. Utjehe nema u riječima, duboki odmor je glas. Sve vidiš u mojim očima, ostani zbog nas. Samo jedan dan, zaustavi vrijeme. Samo jedan dan, za tebe i mene. Oh,
tam.
I tam.
Beograd, Beograd 202.
Sam sa društvom, pijemo pivo, sunča je dan. Još jedna tura, još jedna fora, dopadne mrak. A moje misli su negde daleko, ne smem reći to, da sve ovo bi dao.
Bio je ovo još jedan domaći bend Marakuja koji predvodi Marko Stojanović, a ovo je pesma koja se zove Samo jedan osmeh tvoj, koji se nalazi na njihovom drugom albumu Soul i Biber. E, sada evo opet da ispunimo neke želje, pošto ih danas ima dosta. A ovo je pesma koju je poželeo da čuje Saša, a grupa je svima dobro poznata, R.E.M., a pesma je The One I Love, pa sa to može da se prevede jedna koju volim, jedan kog volim, kako god. Ovo je grupa R.E.M. za Sašu.
Goes out to the one I've left behind.
Ja sam Luka iz Tučelos, mogu da kažem sam, vi slušate Tu i Tamo.
Ks, ks, to sam ja, 202.
Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains.
Bila ovo Whitney Houston, jedan trenutak u vremenu, One Moment in Time, njen veliki hit koji je snimila za letnje olimpijske igre 1988. 11. februara ove godine je bila četvorogodišnjica od njene smrti, a ovo je bila prilika da se podsjetimo zlatnog vremena njene muzike i njenog glasa, a ovo je bila pesma One Moment in Time. A posle Whitney Houston nešto malo žešće. Ovo su Arctic Monkeys. Oni imaju stvar koja kaže jedna za put. One for the road.
Baby, so you ain't gotta borrow nothing from them broke ass friends who be bargain hunting. They say they shop on eBay, baby, why is they fronting? They be on the internet, but they never cop nothing. I keep you and girl with his those and your toes and your neck staying froze off that rose color gold. I suppose you was told by them hoes I was cheating. Tell you my heart don't got nothing to do with my penis. He got a mind of his own and he just be saying shit. And I don't wanna cheat, but I don't be saying shit. I try to jag off, he asked me who is you playing with, but I know he love you. He told me you was his favorite.
You know that I love you. You know that I love you. There's no one above you.
Johnny, no baby above you.
John Legend je u stvari najbolje opisao našu današnju emisiju Tu i tamo, i to pesmom Number One ili Broj 1. Ova pesma se nalazi na njegovom albumu Get Lifted, a pomaže mu Kanye West i korišćen je sample iz pesme Let's Do It Again The Staple Singers ekipe. John Legend u emisiji Tu i tamo. Imamo još malo pesama za vas. Evo, pisao nam je i Slave iz Novog Sada, a za osobu koja nam se potpisala sa N, samo još malo strpljenja. A pesma koju ćemo sada slušati u emisiji Tu i tamo zove se It's the Only One You Got, a bend je Three Doors Down.
Try, then you won't have to fail. If
Grupa Kaiser Chiefs i tema One More Last Song je ono što u stvari i mi imamo za vas, a to je još jedna poslednja pesma. Ali ovo je prilika i još jednom da vas pozdravimo, da vam kažem da je našu emisiju radila ekipa u sastavu Deniza Petrović, Robert Denić, Ivana Pataković. Posle nas slušajte Trepta i Zvezda, Lepe reči, a posle toga finale hita nedelje. Nažalost, nismo mogli sve vaše poruke da pročitamo u emisiji, ali ćemo ih svakako pročitati posle i popisati vaše želje. Pozdravljamo sve vas koji su nas pisali i koji nas slušaju u Šapcu, Čačku, Bačkoj Palanci i tako dalje. Nastavite da nas slušate već iduće subote od 16 sa nekom novom muzičkom temom. A za kraj, kao što rekao smo malo pre, još jedna poslednja pesma je nešto što će vam se sigurno dopasti i što su mnogi od vas predložili. A to je pesma grupe U2-1 koji na poseban način izvode Bono i Mary J. Blige. Ovo je pravi kraj današnje emisije, a mi se čujemo iduće subote od 16.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life,
one life's
one need tonight. One love,
one love,
get to share.
Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had the, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. Go on, but we're not the same. We get to to the leprosy.